Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 15-nji dekabry hepdeniň tişenbegini eferde habarlar gündeligi şuwny programamyzda. Ýewapda COVID-19 alamatlary bilen keselhana ýerleşdirilen adamlaryň 15-si aradan çykdy. Milli howpsuzlyk ministrligi internetde tanqidi maglumatlary görýänleri soragy çeker. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzeler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Talibanyň söwüşçileri Awganistanyň Demirgazondaky Gunduz vilayatynda owan howpsuzlyk güýçleriniň azynan 10 agzatyny öldürdi. Bu partlama resmiýetleriniň 14-nji dekabrda hökümetiň geljek aýda paragatçylyk gepleşikleriniň gaýtadan başlanjakdygyny habar beren wagtyna gabat geldi. Hüjüm vilayatynyň Imam Sahip etrawynda boldy diýip ýerli resmiýetler habar berdiler. Helak bolanlaryň 8-si polisiýa işgary, 2-si etkerlerdi. Gunduz soňky ýyllarda 2 hezek Talibanyň gözekçiligine geçipdi. Sentyabr aýynyň beri Awganistanyň hökümeti we Talibanyň wekilleri ýurtda 10-njy ýyl beri dowam edýän uruşy tamamlamagy maksat edinýän paragatçylyk gepleşiklerini geçirýärler. Katarda geçirilýän gepleşiklere garamazdan Awganistandaky zorluklar dowam edýär. Ýurdun dürli künjeklerinde ýetgiderli çaknyşyklar kabulda bomba we raketa hüjümleri amala aşyrylýar. 14-nji dekabrda Awganistanyň hökümeti uruşy besetmek boýunça gepleşiklerini dowam etdirmegiň esasy düzgünleri barada laýlaşyga gelinenden soň ara kesme alyp Gepleşiklerin indiki yılın başında devam edecektigini xabar verdiler. Guman edilýän rus hakerleri Birleşen Ştatlaryň hökümet ulgamlaryna şol sandy mali we sowda edaralarynyň internetini böwsüp girdi we bir aýlap dowam eden global kibernetik kampaniýasynyň çäginde beýleki hökümetleri hem esasy kampaniýalary nyşan aldy. Milli howpsuzlyk kengeşiniň metbuat sekretary John Ulliott 13-nji dekabrdan çykyşynda Amerikan hökümetiniň bu ýagdaýa degişli bolup biljek ähli meselelere ýüze çykarmak hem çözmek üçin zerur çäreleri görýändigini aýtdy. Düzgün bozma barada ilkinji bolup Reuters agentligi xabar berdi. Bu mesele bilen tanış resmiler hakerlerin Mali ministrliginin hem Sewda ministrliginin internet we telekommunikasiýa siýasaty üçin jogapkär gullugyny nyşana alandygyny aýtdylar. Berekli devlet edaralarına hem ziyan yetirilen bolmağının ihtimallığı aydılar. Reuters ve Washington Post, Birleşen Ştatların resmilerine salgılanıp yadırkı vaxtı hücumun arkasında Rus hükümet hakerlerinin bağırdığına inanıyorlar. Birleşen Ştatlarda ilkinci COVID-19 vaksinalarının 14-cü dekabrda edilip başlanmağına karışılıyor. 10-cı milyon adama koronavirusa karşı sancım etmek için ağır tulu logistika çaresi geçirilir. Yurtta ölenlerin sahanı 300 min tövörüğüne yeten son başlanan bu prosesi Hepdeniň ahirinde Birleşen Ştatlaryň German serişdelerini dolandyryan edaratynyň 2 dozadan ibarat Pfizer-BioNTech vaksinatyny 16 ýaşdan 85 ýaş aralygyndaky adamlarda ulanmak kararyny tasdiklandan soň bat berildi. Takminan 3 milyon çemesi dozanyň ulanylmagyna garaşylýar. 14-nji dekabrdan 16-njy dekabra çen ilkinji vaksinalaryň edilmeginde hökümetiň işini dowam etdirmek üçin ýokary derejeli federal işgärler bilen bir hatarda saglygy saklaş işgärleri Şeýle hem garalar öýlerini ýaşaýjylary ileri tutulur. Birleşen Ştatlaryň vaksinalary çalt köpültmek boýunça programmasynyň baş ilmi geňeşçisi doktor Monzef Salori 13-nji dekabrdan çykyşynda Birleşen Ştatlaryň mart aýynyň ahyryna 100 million adamy immunizasiýa etmegi maksat edinýänligini aýtdy. Birleşen Ştatlar dekabr aýynyň ahyryna çenli sanjymlaryň 40 million dozasynyň paýlanmagyna umyt edýänligini aýtdy. Bu aralykda Kanadanyň premier-ministri Justin Trudeau Öz yurdunun vaksinanı 14-cü dekabrda almağına qarışyanlığına edip de Britanya şuayın başında Pfizer-BioNTech vaksinalarının sancımlarını edip başladı. Bu vaksinanı Meksika, Saudi Arabistanı, Bahreyn ve İsrail hem makulladı. Qazaqstanın hökümetini online tanqitlamağı bilen tanalyan qazaq alımı Öz pikirini internetde açan beyan edenligi sebäpli näwerli adamlar tarapından avtologunyň oda berilenligini aýtdy. Tarih professori Esen Gazi Kuandi 14-nji dekabrda Adatlyk radiosuna beren interwýusunda ulagyny oda beren adamlaryň giýje avtologuna hüjüm edip, onuň içini düwünden ýok edenligini aýtdy. Kuandik yangın töndürücüler gelmeden odalı komşularının kömek bilen yangını töndürüp bilenligini aýtdy. Onun pikiriçe bu hücum onun 10-njy ýanwarda geçirilecek parlament saylawlaryna tayarlyk gören Gazakstanyň saylaw kanunlaryny soraq astyna goýan soňky onlayn makalalary bilen baglanşykly bolup biler. Almaty etrap polisiýa bölüminiň işgärleri bu yangyn hüjümi boýunça derňewleriň başlananlygyny Adatlyk radiosuna habar berdiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzeliklerinden tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.